Am citit acum de curând din Irak cum au fost luați. Vă spun la ei, nu contează religia. Noi le mai diferențiem că sunt ortodoxi, dar să știți că și ortodoxi plătesc cu viața preoți. În Irak a fost luat, forțat de teroriști, un preot ortodox, l-a omorât și la câteva zile le-au spus unde să ducă să-l găsească. Un alt păstor a fost luat și a fost omorât. În Irak și în alte părți din țările musulmane, viața este diferită decât aici în America. Plătește cu viața fără să știe că în ziua aceasta va fi ultima lui zi pe pământ. Noi ne-am obișnuit într-o viață mai ușoară aici în America. Dar vremurile se vor schimba și aici. Și cum spunea cineva care am vorbit despre România, zicea, frate, și în România se pare că acum cu intrarea în Europa Unită, șurubul se strânge foarte mult și va fi foarte greu să predice într-o biserică că viața de trăire în păcat homosexuală este o viață care nu-i plăcută lui Dumnezeu. E posibil să fie arestat, să fie închis. Nu știu de ce atâta șocare, pentru că de la ambon se predică și se spune că cine-i căsătorit soț-soție și unul dintre ei trăiește cu alte femei, o trăire în păcat. Tot la fel este și trăirea între doi bărbați sau două femei, o trăire în păcat. Păcatul este păcat. Dar nu se face mare discuție despre familiile care se distrug la vremea aceasta, despre viața trăită în păcat, când mama rămâne cu copiii sau tata rămâne cu copiii pentru că cei doi au trăit în păcat. Nu se face mare discuție, parcă nu-i nicio problemă, dar să nu cumva să atingi și să spui că trăirea în această vreme a homosexualelor este un păcat, că ai jignit ce este jignire și păcat de moarte. De ce? Pentru că diavolul, în această vreme în care trăim, folosește forțe din toate direcțiile și pune presiune pe familie și pune presiune pe Biserica Domnului Iisus Hristos. Dar bucuria mare este că Biserica Domnului n-a fost biruită și nu o va birui nimeni. Domnul Iisus Hristos își va găsi biserica când va veni. Își va găsi mireasa sa când va veni. Oricâte încercări sunt în această vreme, din partea dușmanului, a diavolului, sunt oameni credincioși, care din toată inima iubesc pe Dumnezeu. Noi vedem cum pleacă unul după altul. Fratele Moldovan, mai lunile trecute, fratele Liviu, unul și altul pleacă. Dar în urma lor rămân alții. Dumnezeu are, an după an, are persoane care pleacă, dar sunt persoane care rămân și sunt persoane care îi ridică din nou și face copiii lui și biserica Domnului Iisus Hristos înflorește din an în an, slăvit să fie numele Lui. Este un lucru care e foarte, foarte important printre alte lucruri. Zicea, fratele, de îngrijorări, toți le avem. Dar nivelul în care le avem arată nivelul în care ne încredem în Domnul. Cu cât ne încredem în Domnul mai mult, încă spune cuvântul, dacă vă îngrijorați, ce puteți schimba? Nu veți putea nici măcar un cot adăuga la înălțimea voastră. Atunci, dacă nu puteți, spune cuvântul, aduceți îngrijorările voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Cum? Cere și rugăciune. Și iată că rugăciunea este extrem de importantă în viața noastră a credincioșilor. Veneam dimineața la biserică și am avut o altă cheie. Și cheile care le fac la Home Depot sau în alte părți se fac ei, dar nu sunt chiar perfecte. Și am venit la ușă și am încercat să o deschid și nu se deschide și am încercat și am încercat. În sfârșit, după mai multe încercări, s-a deschis. Și m-am gândit când pregăteam aceasta despre rugăciune. Rugăciunea este cheia care închide sau deschide în cer. Puteam eu să vin cu geanta de bancnote de bani lângă ușă. Puteam să cânt, puteam să fac orice. Ușa nu se deschidea, pentru că ușa se deschide doar cu cheia. Cuvântul ne spune că Ilie a închis și a deschis. Cum? Prin rugăciune, fraților. De aceea este extrem de importantă viața de rugăciune. Este cheia care deschide cerul și diavolul nu vrea să o avem în mână. Că avem probleme, avem lupte, avem lucru, avem de toate, dar nu rugăciunea. Sigur că avem școli teologice și ies oameni extrem de bine pregătiți dintr-o școală teologică. Dar dacă teologia nu-i învățată pe genunchi, nu-i practicată pe genunchi, vă rămâne doar slova. Și ce spune cuvântul? Că slova omoară Duhul de viață. Ne-am uitat la Domnul Iisus Hristos. De unde să iei un exemplu? Dacă nu de la Domnul Iisus Hristos. Am putea să-L chemăm pe Domnul Iisus ca un om al rugăciunii? Cred că da. 100% da. Un om excepțional al rugăciunii. De fratele Liviu ăla, ce se știa când era în România, spunea unii că se duceau să-l caute și se spunea, nu puteți să stați de vorbă cu el. Dar cum nu? Se roagă. De multe ori sună telefonul când vrei să te rogi. Te caută cineva când vrei să te rogi. Așa că e un lucru mare ca să iei o decizie să spui, dacă acum m-am dus în camera mea să mă rog, nu contează cine sună, nu contează cine mă caută. Fratele Liviu a învățat. Și eu mă duc la întâlnirea cu Domnul. Așa că oricine vine și oricine mă caută, nu poate să fie mai important decât Domnul. Și nu se poate ca Domnul să nu știe unde sunt eu și ceva. Mare lucru. Să fiu un om al rugăciunii. Și de aceea, în această zi, cuvântul lui Dumnezeu, care leg cu Iacov, capitolul 4, ne vorbește despre importanța victoriei prin rugăciune. Poate am zis, am mai auzit ăsta cu ani în urmă. Cineva mi-a zis că predicatorii câteodată predică ceeași predică a doua oară, a treia oară, a cincea oară. Și am zis eu, da, e adevărat. Dar oare aceeași cântare nu se cântă a doua oară, a treia oară, a cincea oară, a șaptea oară? N-ați mai auzit cântările care s-au cântat în biserică? Le-am mai auzit. Dar ele sunt o binecuvântare. Fratele Gheorghe a cântat acea cântare frumoasă, ce-a uns inima, ce-a înviorat sufletul. Nu contează că se mai cântă, pentru că e necesară. Apostolul Pavel a spus că el a vorbit din nou și din nou pentru că e necesar pentru creșterea noastră spirituală. Și subiectul acesta despre rugăciune nu poate să fie epuizat. Și niciodată nu este prea mult. Ian Bounds, un om al lui Dumnezeu care știe ce e rugăciune, a spus, rugăciunea este o forță imensă în lume. Credința este ca aerul care respiră omul. Fără credință, noi cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu. În fiecare zi, aerul este folosit de plămânii noștri. Și cum nu mai este folosit, s-a terminat și am plecat dincolo. Credința trebuie să existe în viața credinciosului, cum este aerul pentru plămâni, credința trebuie să fie pentru sufletul nostru, inima noastră și viața noastră. Și credința nu e că trăiesc în ceea ce văd. Mă gândeam la de ce e încrederea în Domnul. O, că Dumnezeu vorbește și eu cred că vorbește. Da, dar și drace cred. Dar nu-i schimbă nimic. Ce e încrederea în Domnul? Poate, fratele meu, să ai, dau un exemplu, ai un building și ai tot rentat și ești acasă liniștit că se plătește mortgage-ul la el și ești fericit, mă încred în Domnul, Domnul mi-a purtat de grijă, mulțumesc Domnului, ce frumos. Dar dacă jumătate e gol, dacă trei sferturi e gol, Doamne, unde ești? Și Domnul pe partea altă spune, dar eu vreau să te formez. Îi zice bogatului, tânărului bogat, vă spun, a fost uimitor acest tânăr care a venit la Domnul Iisus Hristos. Calități fantastice, bunule învățător, frumos a tratat pe Domnul Iisus Hristos. Și zice, da, de eu vreau să te formez. Vin de tot ce ai și de la seraș urmează-mă. Și s-a dus. Încrederea noastră în Domnul nu este că totdeauna avem ce vrem noi și ce ne place nouă. Încrederea noastră în Domnul este că ne dă sau nu ne dă, cum a spus Habacuc, El este Domnul meu și Dumnezeul meu. El vrea să trăiască o viață de aventură cu tine și cu mine, să ne lasă câteodată în închisoare, cum a fost Iosif 7 ani de zile, ca încrederea noastră să crească, să formeze caracterul nostru și după 7 ani te lasă afară. Dar cum e încrederea noastră? Când se întâmplă ceva, e jumătate building-ul gol sau trei sferi, Doamne, ce se întâmplă? Unde ești? De ce mă lași? De ce n-ai milă? De ce nu îți pare rău de mine? Nu am bani? Uite ce se întâmplă! Așa suntem noi. Nu numai building, în toate direcțiile. Dacă rămâi cu $100 în bancă, să-ți duc banii care ai. Mare lucru. Asta e încrederea în Domnul. Nu când avem de toate. Oamenii lui Dumnezeu spun că rugăciunea este așa cum este sângele prin venele omului. Fără sânge nu se poate. Sângele spune cuvântul că este viața. Sângele circulă prin tot organismul și la toate organele le duce oxigenul necesar și ia toxinele care nu sunt necesare și face o circulație continuă în trupul nostru. Cineva zice, când nu ai credință și nu te rogi, ești ca o mașină care ai cauciucul spart. Și când ai cauciucul spart, tragi mașina deoparte și o lași acolo că nu mai poți folosi. Așa este un credincios care nu trăiește prin credință și nu trăiește o viață de rugăciune. Rugăciunea este extrem, extrem de importantă în viața noastră ca credincioși. De aceea zic, oricând este rugăciune, fraților, să venim la rugăciune. Că este luni, că este marți, că este miercuri, că este joi, că este vineri, că este sâmbătă. Acum, una este să te rogi în biserică și alta este să te rogi acasă. În biserică te rogi o rugăciune comună, dar acasă poate să fie în rugăciune o luptă imensă, o zdrobire imensă. Pot să curgă lacrimi, pot să fie strigăte de durere acolo în cămăruța ta la Dumnezeu pentru mântuirea altora, pentru mântuirea ta. Spunea că Domnul Iisus Hristos se ruga cum? Cu strigăte mari. Acolo n-a fost o rugăciune că s-a pus pe genunchi, Doamne, te rog frumos, ai milă de mine, îți mulțumesc că ești cu mine. Acolo a fost o rugăciune intensă. O rugăciune intensă, trăită complet din adânc, cu inimii, cu lacrimi și cu strigăte mari striga la Dumnezeu. Este o rugăciune a zdrobirii. Și de aceea avem nevoie, acum, în vremea în care trăim. Într-o scriere, într-o lucrare despre rugăciune, scrie așa. Dacă Domnul Iisus ar veni acum și ar întreba pe fiecare creștin despre viața personală de rugăciune, dacă ar întreba o biserică întreagă despre acest lucru, oare câți am putea sta în picioare? Cât am putea ridica fruntea sus și să zicem, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că eu am înțeles acest lucru și l-am pus în practică. Cât am putea răspunde, așa la acest lucru? Cum mai răspunde tu la întrebarea aceasta acum lui Iisus? Din nefericire sunt așa de puțini aceia care jertfesc din timpul din somnul lor și din preocupările lor ca să-i servească lui Dumnezeu. Și sunt prea mulți creștini care se scoală dimineața nepăsători, rosteșii în fugă 5 minute de rugăciune și apoi pleacă la serviciu. Seara se pun din nou câteva minute pe genunchi înainte de culcare și prin aceasta se mulțumesc cu gândul că au făcut și eu slujba lui Dumnezeu. S-au achitat de datorie. Da, este binecuvântată de Dumnezeu și bine primită și această întâlnare, aceste rugăciuni. Dar, dragul meu, Dumnezeu spune mai mult în această zi, spune că cel dorește ca tu să devii un om consacrat rugăciunii, să te preocupe atât de mult rugăciunea, încât ea să devină o necesitate zilnică și permanentă, ca aerul, apa și hrana de toate zilele. Care este modalitatea în care te prezinți tu înaintea Lui în fiecare dimineață? Cât dai tu lui Dumnezeu? Cât contează pentru tine? Caut un om, spune Dumnezeu în cuvânt. Ești tu lumina ochilor lui Dumnezeu, tu pe care Dumnezeu vrea să pună în sfătură pentru familia ta, pentru biserică, colegi, prieteni, oraș, sară și pentru lumea întreagă, să mijlocești la Dumnezeu pentru ei ca să fie scăpați de groaza iadului etern. Prin Eremia 5:1 am fost îndemnat și prin Ezechiel 33:7 Dumnezeu mi-a arătat nevoia de a transmite acest mesaj spre inimile copiilor săi, pentru că vrea să găsească o inimă care să răspundă la chemarea lui Dumnezeu ca o pentru ei un om. Vei fi tu omul? Nu vrei ca atât de mult să simte să ardă inima ta pentru cei din jur cu Omar și a lui Moise pentru poporul în mijlocul căruia trăia, și cum a ars inima apostolului Pavel pentru cei din neamul lui, pentru toți oamenii, aceștia au intervenit la Dumnezeu, care i-a binecuvântat și a răsplătit. Acest strigăt al lui Dumnezeu a fost auzit de-a lungul anilor de numeroși oameni sinceri și devotați, așa a fost episcopul Andrew din biserica engleză, care se spune că petrecea aproape 5 ore în rugăciune zilnic. Charles Simon a închinat Domnului ore de la 4 la 8 dimineața. John Fletcher și-a pictat pereții cu suprarea rugăciunii sale, uneori se ruga noaptea întreagă. Salutul său pentru prieten era, te-am întâlnit la rugăciune. Asta înseamnă că se ruga pe nume. Ne rugăm oare noi pentru biserică fiecare zi, dacă nu ne rugăm pe nume? Ne rugăm noi pentru toți frații, pentru toate surorile, pentru românii din zona aceasta în fiecare zi, ca Dumnezeu să-i aducă în casa Lui să fie mântuiți. Samuel Radford, al cărui parfum de sfințenie se simțea încă neînprins, se scula dimineața la ora 3 ca să îl întâlnească pe Dumnezeu la rugăciune. Joseph Alain se scula la ora 4 dimineața pentru rugăciune, se ruga până la orele 8. Dacă se întâmpla să audă pe altul că se scoală și începe lucrul înaintea lui, zicea, cum să nu mă rușinez? Oare stăpânul meu nu merită mai mult de cinste decât stăpânul lor? Grupul metodiștilor se rugau de la 5 la 6 dimineața, la 5 la 6 seara. Predicatorul scoțian John Welch, minunat și sfânt, socotea ziua pierdută dacă nu petrecea de la 8 la 10 ora de rugăciune. Contele Earl Carn se scula zilnic la 6 dimineața și acorda o oră și jumătate rugăciunii și studiului biblic. Paul Chu, care este păstor în Coreea, cea mai mare biserică din lume, spune că cei din Coreea la ora 5 dimineața se rugau pentru o oră sau două înainte de a merge la lucru, iar seara se opreau din nou și se rugau. Este mare lucru ca să dedicăm viața noastră pentru rugăciune. Din fericire, în America, rugăciunea a fost scoasă din școli. Și m-am uitat puțin ca să analizez viața acelei persoane care s-a luptat atât de mult și a ajuns în Supreme Court-ul Americii și care a reușit ca prin lupta ei care a dus acolo să fie scoasă rugăciunea în 1963, a fost scoasă din școli. Numele ei a fost Madeleine Murray O'Hara. Oher. Și m-am uitat puțin la viața ei. Când au mers pe lună și s-au rugat cosmonauții, a dat în judecată, a vrut să dea în judecată, de fapt, statul american, pentru că a permis astronauților care erau în cosmos să se roage. A fost o persoană disperată împotriva lui Dumnezeu și a creștinismului. Cum era Pavel pe vremea lui în răi. Știți care a fost mare ei surpriză? Băiatul ei cel mai mare a descoperit că este creștin. Și că dă zecială la biserică și că vestește Evanghelia. Băiatul ei cel mai mare. S-a dezis de el. A zis că nu-l mai recunoaște, nu-l mai vrea. El era baptist. Ce interesant lucrează Dumnezeu. Și m-am uitat la viața ei. A făcut, după ce a ieșit afară, a făcut parte din gruparea ateistă din America. Și ce au făcut ei? Au angajat un om care, la viața lui, a făcut lucrurile. L-au angajat acolo, la firma respectivă. Și într-o zi, el cu alții doi au luat-o pe ea, a luat copilul ei cel mai mic, copilul cel mare era credincios, și nepoata ei, i-au luat, i-au dus, i-au omorât și după 6 ani s-a descoperit trupul de lor doar. Și m-am gândit, e înfiorător. Ea a zis că nu este Dumnezeu, nu este Duh, nu este suflet. Când ai murit, viermii te mănâncă. S-o pune pe ape ca să iau pește, să o mănânci, o zis ea. Și m-am gândit, sărmana de ea. Dar știi că în momentul următor i s-a deschis realitatea lumii de dincolo. În momentul următor a văzut demonii, îngerii celui rău, cum au venit să o ducă în iad, și iadul este veșnic, din iad nu se mai iasă afară. Cât este de tare omul când e aici jos, e puternic împotriva lui Dumnezeu a rugăciunii și iată unde a ajuns. Rugăciunea e foarte importantă, dar diavolul să lupte din răzputeri ca biserica să nu se mai roage. Credința este ca aerul pentru plămâni și rugăciunea este ca sângele pentru trupul nostru care aduce viața. Diavolul știe că rugăciunea este o armă foarte periculoasă împotriva lui. Andrei Murray a zis, copiii lui Dumnezeu pot obține orice prin rugăciune. Nu este de mirare că Satana vrea să ia această puternică armă din mâna credinciosului sau să o facă inofensivă cu orice preț. Dacă vedem, oamenii și la biserici caută să fie, poate să ajungă la studiu biblic și la predică. Eu știu de când eram, de când m-am pocăit, la 22 de ani, când eram în Timișoara, biserică mare. La rugăciune era cam tot aceea, dar nu era toată biserica. Nu era la rugăciune toată biserica să plece la mai târziu. Veneau mai târziu, dar nu la rugăciune. Biserica din Coreea, succesul care l-au avut, a avut fiindcă au avut o dedicare enormă. Spunea cineva că mergeai în Coreea, în casa cuiva. Primul lucru când intra, el a zis, a mers ca misionar și l-a uimit. Cred că a fost Woolbrand. Primul lucru care făcea cine intra în casă, se punea pe genunchi să ruga. Pentru casa aceea. Pentru familia aceea. Și după aceea s-a ridicat de pe genunchi și zicea pacea Domnului și îl îmbrățișa pe cel care era proprietarul casei. Dacă am face noi așa, ce stau nebunii săracul. Apostolul Pavel spune, zice că învățătura mea cea multe m-a dus la nebunie. Da, sunt nebun. Dar sunt nebun pentru Hristos. Și eu mă rog ca Domnul Iisus să mă ajute, să ne ajute să fim așa pentru Hristos. Poate nebuneșiți din formă, dar să fim legați de Domnul nostru. Să știm că ce ne leagă cel mai mult este viața de rugăciune. De aceea oamenii lui Dumnezeu, aceștia care i-am citat, Dumnezeu a făcut lucruri mari prin ei, pentru că au fost oameni ai rugăciunii. A mai spus în ziua veșniciei, cuvântul spune că îngerii fac o slujbă cu cădelnița în care este tămâie mirositoare înaintea lui. Și Biblia spune în Apocalipsa că tămâia este rugăciunile sfinților. Când noi ne rugăm, de aceea diavolul nu poate să câștige complet că biserica Domnului Iisus Hristos este încă pe pământ. Că biserica se roagă, rugăciune armă puternică în mâna bisericii și diavolul nu poate birui biserica pentru că e legată de Domnul, slăvit să fie numele Lui. Și rugăciunea face parte din viața credincioșilor. Dar de ce avem probleme că nu ni se răspunde la rugăciune? Una poate să fie mândria și delăsarea spirituală. La Iacov spune, de unde vin neînțelegerile și certurile între voi? Nu aveți pentru că nu cereți. Una dintre probleme. Din nou spun, nu zic de rugăciunea din biserică. Într-o dimineață am văzut niște copii la școală și m-am uitat la ei cât erau de drăgălași după ce am auzit că în Alabama au fost acele două fete omorâte pe drum. Una de 11 ani și una de 13 ani. Și m-am uitat la acei copii care nu știu altceva decât să râde, să joace, să zburde, ei nu știu ce-i paște. Și m-am gândit, Doamne, generația asta cât este de în pericol de copii. Te uiți la el la școală și vezi cât e de vesel și mâine a dispărut. Și poi mâine, în general, pe vremuri, îi răpea și mai doreau bani și îi dădea înapoi, dar acum 99% nu îi mai găsesc în viață. Îi omoară. Și spune Duhului Dumnezeu, vreau ca de azi înainte să te rogi pentru copii. Este încă un timp care ți-l dă Domnul să te rogi pentru copii, este încă ceva în grijă. Ca să aud, la puțin timp după aceea că Emilia a dat o cunoștință, un părinte de la școală unde era și ea, să nu meargă la școală pentru că s-a anunțat că cineva vrea să meargă la școală, era ultima zi sau penultima zi de școală și să împuște acolo. Și n-am mers la școală în ultimele două zile. Și Domnul mi-a spus, vreau să te rogi pentru generația asta de copii de acum înainte. Fiindcă sunt drogurile, gemurile care ei le joacă, care sunt foarte rele, filmele care le văd, lucrurile care le văd la televizor, și oamenii răi care caută să se folosească de vulnerabilitatea și credibilitatea lor, și generația asta e distrusă, Domnule, vreau să te rogi de acum înainte pentru copii. Sigur că într-un fel a zice, mai ușor trece ziua să mă pun 5 minute pe genunchi la dimineață și 5 minute seara și am terminat. Dar asta înseamnă să pui pe hârtie și să vină în minte și în inimă și să fie un subiect de azi înainte în fiecare zi. Vreau să te rogi pentru copiii din lume, ca diavolul să nu se atingă de ei, să vină o generație pentru Domnul. Întrebam cu cineva, zicea, dar pentru ce să mă rog? Eu că 5 minute din aceea să mă rog. Ia uite cum îți dă Domnul subiecte pentru care să te rogi. O mai vrei subiecte? Zice, roagă-te pentru toți criminalii care sunt ascunși și trăiesc an după an și mai omoară pe alții și pe alții, roagă-te ca să fie descoperiți de către autoritate, să fie judecați și condamnați. N-am știut asta, că n-am citit în Biblia asta. Duhul Sfânt îți spune, roagă-te de azi pentru ei. Și încet, încet ce spune Domnul, pui pe hârtie. Și deodată să vezi că este un program. Asta vreau să vă spun, că există un program care să ne-l facem în rugăciune cu Dumnezeu. David spunea că de 5 ori, mă rog, altul spunea că de 7. Dimineața, la amiază și seara. O zice, noi nu vrem formalist religios, frate. Nu ne pune pe noi la ora 12 și la 3, dar nu trebuie asta. La început când ne rugăm o să fie mai greu, pentru că lupta este în spirit. Într-o dimineață m-am rugat, m-am pus să mă rog, aveam listă de rugăciune când eram în România și adormeam acolo pe genunchi. Mi s-a întâmplat când ai pus pe genunchi obosit și gândurile se duc în toate direcțiile și zici, Doamne, mai bine nu mă rog, că de rușine. Mă fac și pe mine de rușine și îți fac și numele tău de rușine, mai bine nu mă rog. Și am zis într-o dimineață, vreau să experimentez. M-am sculat, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, mie mi-e somn, s-a obosit, nu am nici chef să mă rog. Dar eu m-am ridicat și am venit pe genunchi să mă rog. Dacă tu vrei să mă rog, te rog să-mi schimb starea. Și am stat așa pe genunchi. Cu capul în mâini acolo, eram rezemat pe scaun. Și deodată am început să simt o înviorare și am început să mă rog. Și în câteva momente, în câteva minute, am simțit o înviorare că parcă nici n-am avut starea asta. Și am mers cu lista de rugăciune înaintea Dumnezeu și când m-am sculat, am zis, diavol a vrut să mă înșele și acum văd că dacă mergi cu Dumnezeu, Dumnezeu îți dă putere, dar vrea să vină cu intimidarea ca să nu te rogi. Oare noi, biserica, dacă ne-am face un program? Cum ai un program că trebuie să faci mâncare, că trebuie să mănânci, că trebuie să mergi acolo, trebuie să mergi la scoală. Dacă ne-am face un program în rugăciune cu Dumnezeu. Spunea de Domnul Iisus, zice, avea obiceiul unde acum avea el obiceiul să se ducă să se roage. De ce nu vrem obiceiul? Hai să facem obiceiuri, că avem atâtea rele, hai să facem și obiceiuri bune. Să luăm o tărâre, să zicem, Doamne, sunt atâtea subiecte pentru care să mă rog. Cum a spus, roagă-te pentru copii. Pentru generația asta de copii. În altă zi zice, vreau să te rogi acum înainte pentru familiile care se destramă, se despart. În fiecare zi vreau să te rogi pentru toate familiile care diavolul vrea să-i robească și distrugă. Vă spun, dacă facem o listă, serios, și se punem jos, și începem să mergem înaintea lui Dumnezeu practic, că Dumnezeu are creștini, de-a lungul și latul pământului, care cheltuie zile și nopți în rugăciune. Dacă ne-am lăsat și noi la folosiți de Duhul Sfânt ca să fim practici. Vreau dimineața, Doamne, poate la ora 7, la ora 8, la 9, ești pensionar, ai timp să scol mai târziu. Pune pe listă ce Duhul Sfânt îți spune pentru ce să te rogi. Pentru copii, pentru o trezire spirituală, pentru cei nemântuiți de aici, pentru atâtea și atâtea lucruri. Le pune pe listă. Și începem dimineața asta, ne rugăm 5 minute am pentru aceștia să mă rog. Mă rog pentru familia mea, pentru soția mea, pentru copiii mei, mă rog pentru biserică, pentru toți aici. Și peste încă câteva ore mai dai puțin timp Domnului și te mai rogi pentru alte 2 sau 3 subiecte. După un timp, în mintea noastră și în inima noastră, va fi deja pus pe bandă pentru ce ne rugăm. Și știi ce este după ce ai pus pe bandă? După ce ai pus pe bandă, vedeți când te uiți pe hârtie, e una. Dar când ai în mintea ta și în inima ta, subiectul e alta. Vedeți, sau o poezie care o citești. O spui poezia și o citești. Dar când nu o citești și o spui din cap, atenția ta nu mai e luată de poezie, de hârtie să citești, ci este din cap. O trăiești. Cine cântă, cum am văzut că cânta Daniel Blaj o cântare, ai zis că se rupe locul unde era scena aceea, așa trăia, tremura tot când cânta cântarea aceea de laude pentru gloria lui Dumnezeu. Am zis, da, așa se sperie diavolul, zice, eu nu vreau creștini în foc așa, eu vreau așa mai, abia să se audă când se roagă. Nu. De ce nu facem un program? Că atâtea lucruri le face, se duce, fiecare zi se duce din viața noastră. De ce nu ne facem un program în rugăciune? Zice că n-aveți pentru că nu cereți. Sau nu aveți pentru că viața care o trăim nu este trăită după voia Domnului. Am văzut pe internet, îmi pare rău, mi-a zdrobit inima. De aceea încep să mă rog pentru generația tânără de creștini care la ora aceasta este. Fratele Blăgâil a avut o generație, care poate generația noastră fi zis că ei sunt cam pătrâni, că știu numai anumite lucruri. Noi am avut o altă generație. Dar eu ce văd în ultima vreme, că dacă lumea merge cu 60 de mile pe oră în jos, noi am ajuns să mergem cu 100 de mile pe oră în jos, fraților. Când am fost în generația mea, cel puțin știam că aveam grupe de studiu, seară de rugăciune, sâmbătă plecam misiune pe sate, când ne adunam eșam duminica, ne gândeam cum să ieșim, să evangelizăm, mergeam pe bega, unii erau cu barca pe apă și cântau, cântări religioase, în vremea comunistului. S-a mai putut risca. Și noi pe mal, când oamenii vorbeau și ziceau, cine sunt ăștia, ce cântă ăștia, noi începeam să deschidem discuții și vorbim cu Domnul Iisus Hristos. Era o strategie. Era rugăciune, era post. Ca să văd acum un tânăr care președintele tineretului avea căciula întoarsă așa, avea o glugă pe cap, pantaloni scurți, în chem creștin. Și cânta rap music, cum îl vedeți pe negri că cântă rap music. M-am crucit când l-am văzut. Am zis, unde vrea să ajungă generația de astăzi? Nouă ne trebuie să gândile firea noastră pământească muzica. Dar unde-i viața de consacrare în rugăciune? Unde-i viața de dedicare? Unde-i viața de post a generației de azi, a tinerilor de azi? Unde-i seriozitatea cu Dumnezeu? E dezastru. De aceea ni se cere să ne implicăm serios în rugăciune. Nu ne-a venit să cred. N-aș fi crezut vreodată că văd așa ceva. La tine. Pentru o tabără creștină. Unde trimiți tu fiul tău și fiul meu și ei cântă muzică rap și dacă l-ai fi văzut cum se mișca, mai rău decât cei din lume. Am zis, Doamne, ai milă de generația aceasta că trebuie să fie scutuită din temelii. Pentru că s-a depășit foarte mult linia. Noi zicem că suntem tot demodați. Noi suntem cei care știm. Dar vă spun, s-a dus departe de la linia reală. Și de aceea să lăsăm pe Domnul să ne pună pe listă lucruri pentru care să ne rugăm. Și să începem să o facem zilnic. Să ne facem un program cu Domnul. Să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne învețe. Că sunt atâtea lucruri pentru care să ne rugăm. Îmi spune odată, Duhul Sfânt, vreau să te rogi pentru toți care trec în calamități naturale. Imediat să te rogi, am zis, Doamne, imediat, faci să toată ziua calamități naturale. Arde focul în California, oameni fără case, tornado în partea cealaltă, în Alabama, cele parte, oameni fără casă care plâng. Și Duhul Sfânt îți spune să te rogi, că ei acum sunt zdrobiți, dar fie ca zdrobirea aceasta să fie pentru mântuirea sufletului lor, că ei poate își pierd casele lor, dar să nu-și piardă sufletul lor. Sunt atâtea lucruri pentru care să ne rugăm. Dar important este să decidem să ne facem un program de rugăciune. Să-l punem pe hârtie. Îmi spunea băiatul meu amare, zice, vreau să mă rog și mă rog, dar repede s-o termina. Îmi spus, da, pune-le pe hârtie la început. Și după puțin timp când te rogi, sunt atâția sărmanii care sunt misionari în diferite părți ale lumii și mor ca martiri. Știți ce mult înseamnă la Dumnezeu rugăciunea noastră când eu mă rog acasă, tu te-ai rog și fiecare, Doamne, pe frații mei care trec în suferință și unii mor acum. Și ei sunt oameni ca tine și mine și au copii și au nepoți. Doamne, întărește-i în credință ca diavolul să nu-i doboare, să depună mărturie în numele Tău. Ce mare lucru că rugăciunea mea și rugăciunea ta se duce în cădelnița aceea în cerul lui Dumnezeu, înaintea lui, rugăciunile sfinților. Dar biserică numai rugăciune să n-audă. În marea parte, e demodată programe, cât mai multe programe, dar cât mai puțină rugăciune. Și aici este dezastru unde generație după generație s-a dus în jos. Pentru că nu există alte metode de a câștiga lumea decât printr-o viață consacrată de rugăciune și de sfințenie. Fie ca Duhul Sfânt să ne pune pe inima noastră lucruri pentru care să ne rugăm. Eu v-am enumerat câteva, dar sunt multe lucruri pentru care să ne rugăm. Nu înseamnă că Duhul Sfânt cere fiecăruia același lucru să se roage. Dar dacă spun, Doamne, vreau și eu să-mi fac o viață de rugăciune. Viața mea e doar că mă rog la masă, mă rog dimineața, mă rog seara. Aș vrea și eu să am o viață de rugăciune. Să știi, când a ajuns în cer, să zică Domnul, bun ser, bun și credincios, te-ai rugat pentru ăștia, cum am spus, va veni o vreme când te rogi pentru musulman, poate. Eu nu știu ce spune Domnul pe inimă să te rogi, dar poate te rogi pentru musulman. Și într-o zi, Domnul spune îngerului, du-te acolo, în Iordan. Du-te acolo, în Iran. Că am ascultat rugăciunea lui Gheorghe sau a lui Maria. Du-te și lucrează la viața aceluia, că este cercetat și inima lui este gata să primească mântuirea. E sensibilizată și el e mântuit. Și în ziua veșniciei va fi o grupare mare care Domnul o va arăta și vei zice, eu nu i-am știut niciodată. Dar prin rugăciune, Domnul a lucrat și a mântuit sufletul lor. Știți că zilnic sunt societăți misionare, cum e Mission Aviation Fellowship, Feed the Children, Operation Blessing și alții care merg în toată lumea să ducă alimente, medicamente, hrană. Dacă ne-a rugat, Doamne, pentru toate misiunile care merg în numele Tău, deschide-le ușă de cuvânt, ca să ajungă hrana, alimentele și cuvântul Tău la sufletele amărâte care au nevoie de Tine și mântuiește-i. Dacă am învățat să ne rugăm așa, să punem doar câteva pe listă, doar aceasta spune, Doamne, vreau și eu să fiu un om al rugăciunii, nu doar această rugăciune dimineața, 2 minute la amiază când mănânc seara, nu, Doamne, vreau să mă dedic, să ne facem timp, că timp nu este niciodată. Dar atât avem viața aceasta de aici. Mare putere, spune cuvântul lui Dumnezeu, are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Când încerci să te rogi, noi ne rugăm unii pentru alții, dar când încerci să te rogi pentru cei prigoniți, sufletul începe să se învioreze. După un timp încep că Duhul tău să simtă că parcă-i cu Duhul lor, cu suferința lor, așa simți în viața ta o înviorare, că rugăciunea ta e primită sus și binecuvântează pe alții. Să facem experiență, să vedem cum ne simțim. Cât este viața de rugăciune activă noi. Fie ca Dumnezeu să ne ajute ca să trăim o viață curată. Să învățăm să ascultăm de Duhul Sfânt ce ne spune. Mă uitam la televizor odată și îmi spune Duhul Sfânt să te rogi acum pentru ăsta și ăsta. Asta n-am făcut niciodată. Vă spun că ești la dispoziția Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne vorbește lucruri care nici nu ne gândim. Ești în stoc și spune Duhul Sfânt, roagă-te pentru ăștia. Cu cât mai mult suntem la dispoziția Duhului Sfânt, cu atât mai mult ne descoperă lucruri pentru care să ne rugăm. Și dacă ne rugăm, ce mare binecuvântare vine în viața noastră. Dragostea lui Dumnezeu e turnată în inima noastră prin Duhul Sfânt. Și fie ca să ne ajute să ne dedicăm, practic. Să ne facem o listă. Să venim, dacă nu avem timp, mult de câteva ori, dar să ne facem câteva lucruri pentru care să ne rugăm sistematic. Și să ne rugăm zilnic. Știți cât este de greu să ții hotărârea ca să te rogi? Eu am hotărârea să mă rog dimineața. Mă duc în vacanță. Pleci la ora 3. Vă zic, acum nu mă rog, că mă scol la 3. Na? Merg la 3, mă scol la 2. Sau la 1:30. Dar să merge când. A fost la musafir, ești în casa omului, unde? O soră, dăm o cameră. Îmi trebuie atâta timp. E greu, dar este extrem de important și de binecuvântat ca să luăm hotărâri bune pentru Domnul. Să începem ca să ne structurăm viața noastră, că sunt atâtea probleme în lume și să ne rugăm pentru ele. Și Dumnezeu ascultă. Așa a spus în pildă aceasta. Oare dacă voi care sunteți răi, acel judecător nedrept a spus că a ascultat din pricina că l-a tot supărat, l-a bătut la cap. Dar Dumnezeu, noi suntem copiii Lui. Noi ne rugăm Domnului. Că ne rugăm Domnului, de aceea am spus că biserica aceasta se va umplea odată. Pentru că este o rugăciune după voia Domnului. Dar poate pentru aceasta trebuie să ne schimbe pe noi serios. Și
ne rugăm să ne schimbe. Ocio a spus așa, m-am dus înaintea Domnului și m-am rugat. Și am spus, Doamne, știi că sunt sărac și trăiesc într-o casă în care n-am nici încălzire. Eu nu știu asta. Îți cer doar asta. Să am și o bicicletă cu care să pot să umblu, să mă duc, să vorbesc cu oamenilor și să fiu acolo unde este locul unde au început lucrarea. Să-mi dai un desc unde să pot și eu să scriu și un scaun să stau. Asta au fost trei lucruri. Și zice el, m-am rugat și am spus, Doamne, îți mulțumesc că mi le-ai dat. S-a dus la biserică, s-a dus la comite, s-a zis, fraților, Domnul m-a rugat Domnului și mi-a dat o bicicletă, un desc unde să scriu, să-mi pregătesc și eu mesajele și un scaun pe care să stau. Și s-a uitat la el, a zis, frumos, așa repede ai primit. Și zice unul, alt frate, așa și-ți bă bicicleta. Opa, zice, frate, nu pot să vezi încă. Dar de ce? Că zice, bicicleta e în burtă la mine. Hai, frate, zice. Și că nu eu am cerut-o Domnului prin credință și Domnul spune că credeți, când vă rugați să credeți că ați și primit și veți căpăta. Și spune el, zice, soția care e pregnant, n-așteaptă 9 luni până are copilul. Și ea s-a uitat la el și nu după mult timp, după câteva zile, a venit cineva și i-a dat și bicicleta, i-a dat și descul, i-a dat și scaunul. Și a zis el, atunci am văzut pentru prima dată ce înseamnă să te rogi Domnului, să crezi că ai și primit, să-i dai credit în Dumnezeu, că este cu tine și pentru tine. Și am văzut pentru prima dată că am primit și de atunci credința lui a fost întărită. Și a văzut cum acea biserică a devenit cea mai mare biserică din lume. Și ce a ținut și a format biserica aceea a fost viața de rugăciune. Fie ca Domnul să ne ajute și noi să luăm hotărâre în rugăciune înaintea Domnului. Să venim cu ceea ce ne pune Duhul Sfânt, să punem pe hârtie și sistematic, zilnic, să începem să venim cu o viață de rugăciune înaintea Domnului nostru. Amin.